Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur.
Termizda attraksionning trossi uzilib ketishi natijasida 4 kishi jarohatlandi. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana bir yer osti yo'li topildi. AQSh o'zbek bojgirlariga ko'rik majmualarini taqdim etdi. Rossiyada rus askari tomonidan zo'rlangan Ukrain ayoliga qarshi jinoyat ishi ochildi. Chegarasiz muxbirlar Rossiyani Alsu Kurmashevani ozod qilishga chaqirdi. Tesla xodimlarini 10%ga qisqartirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ijtimoiy tarmoqlarda 16 aprel kuni Termiz shahrida Surxondaryo viloyati hokimligining ma'muriy binosi oldida joylashgan istirohat bog'ida attraksionning trossi uzilib ketishi natijasida 4 nafar bolajon tan jarohati olganligi to'g'risida ma'lumot tarqaldi. Bu haqda Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2024-yil 16 aprel kuni Termiz shahrida joylashgan Termiz Avenue Park MCJ'ga qarashli Bolajon nomli madaniyat va istirohat bog'ida o'rnatilgan attraksionda o'rindiq sinib yerga qulab tushgan oqibatda 4 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan. Attraksion mavsum oldidan to'liq texnik shahodat sinovlaridan o'tkazilmagan, uni tayyorlash va uni texnik tekshiruvdan o'tkazish uchun taqdim etish attraksionlarning soz holati va ulardan xavfsiz foydalanish uchun mas'ul bo'lgan shaxs tayinlanmagan, mavsumga tayyorgarligi to'g'risidagi dalolatnoma tuzilmagan, mavsum oldidan attraksiondan foydalanish uchun ruxsatnoma olmasdan undan foydalanilgan, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, jarohatlanganlar 11 va 15 yoshli qiz hamda 27-29 yoshli ayol bo'lgan, ulardan 2 nafari Qozog'iston fuqarolari. Jarohatlanganlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazi Surxondaryo filialiga yotqizilgan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga qarashli Novkent tumanida yana bir yer osti topilgan. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik xabarnomasida o'tgan hafta o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari chog'ida muayyan mablag' evaziga odamlar va tovarlarni chegara yaqinidagi quvurdan o'tkazish bilan shug'ullangan 39 yoshli novkentlik ushlangani aytilgan. Qo'lga olingan shaxsdan ashyoviy dalil o'laroq tunda ko'rish durbini va belga qo'yilgan pullar musodara etildi. Shuningdek, chegaradan noqonuniy ravishda o'tkazilgan tovarlar saqlanayotgan yer ham topildi, deyiladi xabarnomada. Vazirlik tergov doirasida novkelnik gumonlanuvchining uyida tintuv o'tkazilgani, tintuv chog'ida ichida psixotrop moddalar dohil 41 turdagi dori vositalari bo'lgan 87 quti topilganini qo'shimcha qilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, topilgan tovarlar qiymati 30,000 AQSh dollariga teng. Musodara etilgan dori vositalari bo'yicha tegishli ekspertiza tayinlangan. Qo'shma Shtatlar Davlat Bojxona Qo'mitasiga 50 dona ST-40 ko'rik majmuasini taqdim etgan. Qo'mita matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, jihozlar Bojxona Qo'mitasi raisi Akmalxo'ja Mavlonovning O'zbekistondagi AQSh elchisi Jonathan Henning boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda topshirilgan. Uchrashuvda elchi Henning mazkur uskunalar chegara xavfsizligi va xizmat faoliyati samaradorligini oshirishda o'z samarasini berishini urg'ulagan. Xabarnomada o'zbek bojgirlariga taqdim etilgan jihozlarning qiymati ochiqlangan emas. Tadbir chog'ida joriy yilning 18-19 aprel kunlari Bojxona institutining qayta tayyorlash va malaka oshirish fakultetida AQShning EXBC dasturi tomonidan Bojxona qo'mitasi xodimlari uchun CT40 ko'rik majmuasidan samarali foydalanish bo'yicha o'quv kursi o'tkazilishi rejalashtirib olingan. Avvalroq Ozodlik AQSh O'zbekiston chegara qo'shinlariga qiymati 600,000 dollar bo'lgan 225 dona FLIR infraqizil monokulyar taqdim etgani haqida xabar qilgan edi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Tatar boshqir xizmatida ishlagan Alsu Kurmashova 2023-yilning 18 oktyabrdan buyon Rossiya rasmiylari tomonidan g'ayri-insoniy va qadr-qimmatni tahqirlovchi sharoitda tutib turilibdi. Bu haqda chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkilotining galdagi bayonotida aytilgan. Tashkilot yana bir bor ham AQSh ham Rossiya fuqarosi bo'lgan Kurmashovani zudlik bilan ozod qilishga chaqirib, jurnalistning sog'lig'i yuzasidan xavotir izhor qilgan. Alsu Kurmashovning yaqinlari hibsga olingandan buyon o'tgan yarim yil ichida ilk bor uning ovozini eshitishga muvaffaq bo'lishgan. 1-aprel kuni jurnalist ayolning eri Pavel Butorin X ijtimoiy tarmog'ida Kurmashovning qozon sudi zalidagi oynavand qafas ichida turgani aks etgan videoni yoyinlagan. Uning hibs muddati 5-iyungacha uzaytirilishi haqida qaror e'lon qilinishidan sal avvalroq u hibsxonadagi sharoit haqida qisqacha ma'lumot bergan. Kurmashovga ko'ra, u havo sovuq bo'lishiga qaramay qarib isitilmayotgan kichkinagina kamerada issiq suvsiz ushlab turilibdi. Xonada ikkita karavot bilan tokchagina bor. Chegarasi muxbirlar buning g'ayri-insoniy va kishi qadr qimmatini tahqirlovchi sharoit ekanini urg'ulagan. Tesla o'z xodimlarini 10%ga qisqartirayotgani haqida boshqa nufuzli nashrlar qatori Associated Press agentligi ham xabar qildi. Kompaniya 1-choraqdagi hisob-kitoblardan so'ng o'z xarajatlarini shu yo'l bilan kamaytirishga qaror qilgan. Qaror haqida Tesla rahbari Elon Muskning o'zi ma'lum qilgan. Ish o'rinlari qisqartirilishi Texasdagi zavodda amalga oshirilishi mumkin. Teslaning Texas shtati Austin shahridagi zavodda 140 mingdan ko'p ishchi mehnat qiladi. Agar reja amalga oshsa, 14 mingga yaqin odam ishdan bo'shatilishi mumkin. Elon Muskning qaydicha Tesla o'zining keyingi o'sish bosqichiga tayyorgarlik ko'rar ekan, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun kompaniyaning har bir jabhasini ko'rib chiqish juda muhim, deb yozdi New York Times va CNBC.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rosa urushuvni bo'yniga oldi, 15 yilga ketadi deb. O'shindan men o'sh qizlar aytdi, rosa dod dedim, men aytdim.
Kecha ilgari kuni kelsam, ora kelinlar aytyaptiki, shunaqa sizaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Bizda yo'q edi, biz qo'yib qo'yganmiz, stoy edi.
Rossiyada qirg'izistonlik o'zbek terrorizmni oqlash va terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergovda unga qarshi ko'rsatma berganlarning biri Migrant Media loyihamizga bu ishdagi guvohlar qiynoq va bosim ostida quruq qog'ozlarga qo'l qo'yishga majburlanganini aytib berdi. Qirg'izistonning Qizilqiya shahrida tug'ilgan Novvoy Ilhom Mirza Mahmudov o'tgan yili 23 yanvarda Rossiyaning Perm shahrida hibsga olingan. 39 yoshli muhojirga nisbatan terrorchilarga bank orqali pul o'tkazish va omma oldida terrorizmni oqlash ayblari qo'yilgan. Hozirda sud jarayoni davom etmoqda. Mirza Mahmudovning biz bilan aloqaga chiqqan oila a'zolari uning asossiz tuhmat qurboni ekani va qiynoqlar natijasida bu ayblovlarni dastlabki tergovlarda bo'yniga olishga majbur bo'lganligini aytadilar.
O'zbekistonlik bola alidaqa perevodchi ekan. O'sha aytibdi, rosa uruvdi Ilhommi, rosa urushuvdi bo'yniga oldi, 15 yilga ketadi deb. O'shindan men o'sha qizlar aytdi, rosa dod dedim, men aytdim. Menga nima bularni aytasizlar desam, o'sha deb aytib ketdi dedi. Og'irda tugadim, men tugadim. Tugadim. Aytyapman, yurganim ham bilmayapman, ichganim ham bilmayapman.
O'zining aybsiz ekanini Ilhom Mirza Mahmudov hibsda turib, yaqinlariga qilgan qisqa telefon qo'ng'irog'ida ham ta'kidlagan. Bizga taqdim qilingan bu suhbat audiosida muhojir hibs paytida politsiyachilar telefonini olib qo'yganini va undagi mobil bankingdan noma'lum bank hisobiga pul yuborishganini aytgan. Oila a'zolarining aytishicha, politsiya Ilhomga telefonda faqat ruscha gaplashishga ruxsat berishgan.
Когда задержали время 7:15, то когда вот я телефон забрали, 7:28 деньги отправили, 255 рублей. Да, это не я сделал, потому что я сам же меня проводил время 7:10. Я пока шел, я время уже 5 минут прошло.
Sud jarayonida ayblovchi Mirza Mahmudovga qarshi uning Rossiyada ishlagan sinfdosh va mahalladoshlari guvohliklaridan foydalangan. tergov bayonnomasida guvohlar Mirza Mahmudov terrorchilarga oid videolarni tomosha qilgani va terrorchilar faoliyatini oqlaganini ko'rishgani aytiladi. Biz Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi ko'rsatma bergan qizil qiyaliklarning biri. Uning ham qishlog'i Ilhom Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Abdurahmonov politsiyachilar bu ish bo'yicha chaqirilgan guvohlarni qo'rqitib, quruq qog'ozlarga qo'l qo'ydirganini aytib berdi. Uning aytishicha guvohlar qanday qog'ozlarni imzolashgani va hatto o'z ham qishlog'iga qarshi ko'rsatma berishayotganini ham bilishmagan.
FSBlar uyga kelib olib ketishdi, o'vorib podpis pastayish, xotim atpustim dedi. Zay za shto dedi, "Ni zay" deb ketdim. "Qo'ymayman" dedim. Keyin nima qil zastayt qilib qo'ydim. Qo'ydirdi-da, sladkishni pokazdi. 3.5 ma o'sha yerda qolib ketdik. "Domo xatit" dedi, "Da" dedik, tag'in podpis pastayish, "Все домой поедешь". Podpis pastavili deb nima qiluvdi, qo'ydik biz. O'qitmaydi ular, o'qitmaydi. Usto qog'ozga qo'yganmiz. Keyin kecha ilgari kuni kelsam, ular kelinni aytayaptiki, shunaqa sizaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Shu yordam so'rab, bizdan ham so'ragan ekanmish. Ashdan yozilganga biz qo'l qo'ygan ekanmiz. Bizda yo'q edi, biz qo'l qo'yganmiz. Usto edi.
Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi guvoh sifatida chaqirilganlardan biz bilan suhbatlashishga faqat Abdurahmonov rozi bo'ldi. U qolgan guvohlar qiynoqlar ostida ko'rsatma berishgani sabab bo'lgan voqeani ochiq aytishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi.
Mendan boshqa yana 3 ta bola bor-da, ular ham qo'l qo'yishgan, ularni urib qo'l qo'ydirganda. O'shinga qo'rqishib, qo'rqishyapti o'shinga, nimaga gapirgani ham, bir narsa nima qilgani ham. Shunga qarab Facebooklar ham aytganda bu yerda borib to'g'ri yuringlar degan. To'g'ri yursalaring kerasizlar degan. Boshiga bular qo'rqishyapti, ular yarimta zvonok qilib qo'ysa, yarim aytib qiynashmasin deb. Hozir deport ko'p bo'lyapti. Biz ularga o'xshaganlar juda ko'p ekan, 150 ta odam bor ekan u yerda, Sezoda hozir. Butun Jallobod, O'sh, mashin Batkemadagilar butun, vabshe ko'p deydi. Prosta tak o'tirishdi ular ham deydi. Prosta bo'yniga bu narsalarni qo'yishib nima qilyapti ekanda?
Biz Mirza Mahmudov ishidagi guvohlarning Qizilqiyada yashayotgan yana biri bilan bog'landik. Ayblanuvchining sinfdoshi bo'lgan bu kishi ochiq intervyu berishga rozi bo'lmadi. Lekin u ham Perimdaligida qattiq bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolagani va kimga qarshi guvohlik berayotganini bilmaganini aytdi. Farg'onalik Husnida Ilhom Mirza Mahmudovning rafiqasi. Ular 5 yil avval Rossiyada oila qurishgan va hozirda ularning 2 nafar qizi bor. Husnida Perimda ijaraga turgan uylaridagi tintuv jarayonida ashyoviy dalillar tintuvchilar tomonidan atayin tashlab qo'yilganini aytib berdi.
4 ta maskaliklar, grajdanki shunaqa oddiy kiyimda 2-tasi va yana uchastkavoy qiz yana ko'chadan 2 ta guvoh ushlab olib kirishdi meni o'sha bir xonalik uyimga shuncha odamni olib kirishdi. Keyin yana bitta perevodchi ham bordi yonlarida. O'zbekistonlik. Tezda dedi vannaga kir dedi. Haligi bola men tushunyapman endi vannaga kir deydi. Men bolalarim tarafga yursam orqinga qayt vannaga kir deyapti-da. Keyin aytdim bolalarim yig'laydi, qo'rqadi, oboli dedim. Ikkala qizni qo'limga olib vannaga kirib turdim. Kirganimdan keyin ular bu yoqqa o'tishdi, oshxona tarafga o'tishdi-da. O'tishlari bilan sirasi chiq endi kel yonimizga dedi. Hali bittasi kel yonimizga dedi. Keyin tekshirib zal va ana tualet tekshirib bo'lishdi. Keyin oshxonaga o'tishdi. Oshxona eshigining tagida turib shunday tepaga qarasa, o'da shkafni ustida kitob turibdi-da. Naqa? Keyin meni kitob dedi, qo'limga beryapti. Senikimi, eringnikimi deydi. Yo'q, meni erimniki bas, desam ushlab ko'rchi deyapti. Yo'q, men ushlamayman, bu kitob umuman bizniki bas. Keyin men ali perevodchi kishiga aytdimki, "Uka", dedim, "meni dedim, vannaga qo'yib qo'yishib, o'zlari oshxonaga kirib ketishib, shu narsa kitob qo'yishda shu tepaga, keyin yana o'zlari olishib, bizni pastava qilishyapti. Shu narsani ayting, nimaga meni vannaga tiqishdi?" desam, "Sizlar qo'yibdi, shunaqa deyapti", deb aytalmasagan indamadi, meni gaplarimni aytmadi ularga.
Mirza Mahmudovning ishi Perimda ko'rilayotganida oilasi unga sifatli himoya ko'rsatish uchun xususiy advokat yollashga harakat qilgan. Biroq pullari yetmagani sabab ishga davlat tomonidan beriladigan advokat jalb qilingan.
birinchi kirib chiqib dedi, vaziyat qanaqaligini bilib chiqish uchun dedi 15 ming rubl berasizlar dedi. Bo'pti deb berdik. Bola jiyanim tashab berdi. Kirib chiqdim, yaxshi ekan, sog' salomat ekan. Endi dedi 35 ming berasizlar dedi. Sudga kirishim uchun dedi 35 ming berasizlar dedi. Lekin bizni pulimizni olgandan keyin hech nima qilib bera olmadi. Hozirgi advokat davlat tomonidan berilibdi. Advokat u aytibdi, xo'jayin nima aytibdi? Biz mani dedi, men qilmaganman. Men aybim yo'q. Men pul jo'natmaganman yoki men urmaganman degan gaplarimni u aytmayapti sudyalarga, deyapti. Mani gapim ularga umuman aytmayapti, deyapti. Men tomonimga men ishlamayapti, deyapti va sizlardan yordam so'rayapti.
Mirza Mahmudovning ishi bundan 2 oy oldin Perimdan 350 km uzoqlikdagi Yekaterinburg sudiga o'tkazilgan. U yerda muhojirni kim himoya qilayotgani haqida uning oilasida aniq ma'lumot yo'q. Husnida turmush o'rtog'i hibsga olinganidan so'ng qizlari bilan Farg'onaga qaytishga majbur bo'lgan. Hozirda u do'konda oshpazlik qilib ishlamoqda.
Ha, katta qizim. Har kuni dadamga telefon qilib bering, dadam telefon qildimi yoki so'kibni esa dadam kelsa aytib beraman, faqat meni olib ketadi, siz olib ketmaydi dedi. Bir kun telefon qilib, Rayona qizim, yaxshimisan dedi. Dadam, menga shokolad olib keling, tezroq keling faqat dedi. Bir hafta to uyga kelib, uyda ham daj bir hafta, bir oy hech narsa yemabman to'g'risi. Tomog'imdan dar bir qultum suv ham o'tgani yo'q. O'sha kundan beri yordam berishadi ukamlar, dadam rosa yordam beryapti bizga hozir.
Qizil qiyalik Ilhom Mirza Mahmudov 12 yoshidan boshlab otasiz qolgan oilasi, 3 nafar opa-singlisi va onasini boqish uchun novvoychilik qilib kelgan. Hozirda uning 64 yoshli onasi Zaynabxon Mirza Mahmudova nafaqasi va qizlarining yordamida kun kechirmoqda.
Yordam bersin shu prezidentimiz. Nimaga bizga qalaga qaramaydi? Biz menda qiylayapman men. 4000 pensam nima bo'ladi? Men bolalarimni boqaymi? O'zimni nima qilaymi? Hech rosa ham yo'q, qiylayapman. Yordam qilsin shu prezidentimiz. Xalqiga qarasin. O'sha quruq to'g'matga qolib qolmalib ketaveradimi? Yerda juda ko'p odamlar ekan, butun Qirg'izistonliklar rosa ko'p ekan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistonda kuchli yomg'ir va namgarchilik bir qancha shahar va qishloqlarda sel suv toshqiniga sabab bo'ldi. Shimoliy Qozog'istonda 1700 dan ortiq uy suv ostida qoldi. 7 000 dan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Rasmiylar Rossiyaning Kurgan va Tyumen viloyatlarida toshqin sababli minglab odamlar evakuatsiya qilinganini aytmoqda. Mutaxassislar Rossiyaning Ural va Janubiy G'arbiy Sibir viloyati, shuningdek Qozog'istonga tutash hududlardagi daryolarda suv sathi hamon ko'tarilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Shimoliy Qozog'iston viloyati markazi Petropavlovskga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdi. Viloyat gubernatori Gauz Nurmuhammedov shaharning bir qismi suv ostida qolgani sababli mintaqadan 10345 kishi evakuatsiya qilingani haqida axborot berdi. To'qayev evakuatsiya qilingan aholi bilan uchrashib, Qozog'iston va uning xalqi milliy miqyosdagi ofat oldida turganini aytdi hamda hukumat barcha jabrlanganlarga g'amxo'rlik qilishiga va'da berdi.
Тяжёлое время мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие. Но с другой стороны,
Hozir hammamiz uchun qiyin davr. Bu umummilliy falokat. Ammo boshqa tomondan ba'zi ijobiy belgilar allaqachon ko'rinib turibdi. Suv asta sekin chekinyapti. Keyingi 10 kunlik eng muhim bo'ladi deb o'ylayman. Hukumat hech bir fuqaroni e'tiborsiz qoldirmaydi.
там правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.
Qozog'iston mudofaa vazirligi harbiylar Petropavlovskda toshqin oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyatida 1700 dan ortiq uyni suv bosgan, 7000 dan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Petropavlovsk shahrida elektr va ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan.
Bu yil ham suv juda ko'p bo'ldi. Boshida hammasi tinch bo'lganiga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylagandik. Lekin suv kelishda davom etmoqda.
Qozog'istonda Ishim daryosi toshib, Petropavlovsk shahrining chekka mavzelari va yaqin atrofidagi qishloqlarni suv bosdi. Odamlar viloyatga yopirilgan katta toshqindan so'ng uy-joylarini tiklab bo'lmasligi mumkinligidan xavotir olishmoqda. Guldaray Husayinova evakuatsiya punktida kun kechirib turganlardan biri. U o'z ahvoli haqida gapirarkan yig'isini tiya olmaydi. Guldarayning uyi butkul suv ichida qolibdi.
Даже никакой помощи нам не окажут. Говорят, что толку они говорят на словах всё это.
Falokat shundaki, u qishloq turg'uni hisoblanmaydi. Uning uyi Zarechniy qishlog'i yonidagi dachalar mavzesida. Ayol uyi hujjatlarga ko'ra dacha, demak, vaqtincha yashaladigan uy deb hisoblanishini ro'yxatga olib, hokimiyat unga yordam bermasligi mumkinligini o'ylab siqilmoqda.
Bizda yer bo'yicha dalolatnoma bor. Shunga ko'ra ro'yxatdan o'tganmiz. Lekin uyga hujjatimiz yo'q. Bu tomorqa egalari uyushmasi deb bizga hujjat berishmadi.
Ayol maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. 2017-yilda ham uning dacha mavzesidagi uyini suv bosgan. O'shanda oila uyini buzib tashlab qaytadan qurgan. Guldaray poydevorni 1 metr ko'tarib qurishganini, lekin bu yil uyini tomiga qadar suv bosganini aytadi. Avvalgi uyi shpallardan tiklangan bo'lsa, yangisini gazablokdan ko'tarishgan ekan.
Hech vaqosiz qoldik. Ayting, endi qanday yashaymiz? Qizlarim hukumatga borib kelishdi. Ularga dacha egalarining uylarini tiklab bermaymiz. Dacha doimiy yashash joyi hisoblanmaydi deyishibdi. Endi qayoqqa boramiz? Arzimagan oylik olaman. Bor budimizdan ajradik. Bu yerdan chiqarib yuborishsa, qayerda jon saqlaymiz?
Сейчас мы выйдем, куда пойдём? Зарплата маленькая, вот как выкрутиться?
Уралскнинг минглаб ахолиси тошқиннинг иккинчи толқинига ҳозирлик кўрмоқда. Тошқиннинг чоққиси 20 апрель куни бўлиши кутилмоқда. Айни пайтда Уралск яқинидаги дачаларда яшовчи аҳоли сув тошқинларининг биринчи толқини етказган зарарни қоплашни сўраб, Самара-Чимкент автомобил йўлини тосиб қўйишди. Rechnik dacha jamiyati rahbari Oksana Mitryasovaning aytishicha, tabiiy ofatga qarshi aholining o'zi kurashmoqda. Toshqinning ilk kunlarida hokimiyat yordam bergan, lekin keyinchalik tuproqdan to'g'on qurish odamlarning o'zlariga qolgan.
To'g'onni o'z imkoniyatlarimizdan kelib chiqib quryapmiz. Har bir aholi vakili o'rtaga pul tashlab ishni boshladik. Suv kelguniga qadar 200 ta qopdan boshladik. Keyin xandak qazishni boshladik. Traktorlarni ijaraga oldik. 3 kun ichida 3 kilometrlik to'g'on barpo qildik. Agar biz to'g'on qurmaganimizda 7 kun oldin suv ostida qolgan bo'lardik.
Bir necha kun oldin Amangeldi Galiyullayevning hovlisini suv bosdi. Qo'shnilar ko'magi bilan qirg'oqning yorilgan joyi mustahkamlandi va uy vayronaga aylanishdan qutqarildi.
Bu yerda uy qurganlar bekorchilikdan qildimi buni? Pul yo'qligi sababli kredit miqdoriga qarab yer sotib olindi va qurildi. 5 millionga yer sotib olib, yana 10 millionga qurishdan yaxshida. Bu yerda 7-8 millionga yer sotib olib, uy qurish mumkin.
G'arbiy Qozog'istondagi suv toshqini bilan bog'liq vaziyat og'irligicha qolmoqda. Hokimiyat suv toshqinlarining ikkinchi to'lqini kelishi haqida ogohlantirdi. Favqulodda vaziyatlar xizmatlari prognozlariga ko'ra, Uralskda toshqinning ikkinchi to'lqinining eng yuqori cho'qqisi 20 aprel kuni bo'lishi kutilmoqda.
Qarab qo'yishsa, Joyg'o'zendagi suvning dengi
Hozirda Ural daryosidagi suv sathi 776 santimetr. Kechagi kunga nisbatan 8 santimetrga oshgan. Shu munosabat bilan Ural daryosi bo'yida joylashgan Oqjayiq, Burlin, Baytirek va Terektin tumanlaridan va Uralsk shahridan aholi evakuatsiya qilinmoqda.
Qasdagi xavfli aymoqlardan turg'unlar evakuatsiyalanmoqda.
2 hafta oldin mintaqada favqulodda holat e'lon qilingan edi. O'shanda Uralskning 6 mikrorayonini va viloyatdagi boshqa hududlarini suv bosgan. Suv toshqinlari boshlanganidan beri mintaqada 13 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. On 14 apreldan boshlab O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida kuchli yog'ingarchiliklar ortidan sel suv toshqini hodisalari sodir bo'ldi. Xususan Samarqand viloyati Nurobod tumani, Sariko'l, Anjirli va Jom qishloqlarida sel oqiziqlari kuzatildi. Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarini o'zaro birlashtiruvchi A378 magistral avtomobil yo'lini ham sel suvlari bosgani kuzatildi.
Toshkent qarshi katta yo'l trassasi yo'l to'liq suv oqayapti, mashinalar qatnovi to'xtab, prot haydashga majbur.
Ayni kunlarda Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida kuchli jala yog'ini bilan birgalikda do'l ham yog'ib o'tgani aytilmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'istonning ko'plab tumanlarida shimoliy yo'nalishga ega kuchli shamollar ham kuzatilgan. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod va Yakkabog' tumanidagi ba'zi soylardan sel oqib o'tgani ma'lum qilindi. Samarqand shahrida kuzatilgan ko'p miqdorda yog'in va yuqori namgarchilikni shaharning ayrim yo'l infrastrukturalari hamda drenaj tizimlari qabul qila olmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga sel suv toshqinlaridan himoyalanish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib o'tdi. Vazirlik avtomobil yo'llarida yuz berayotgan sel oqimlarini ko'ra turib, transport bilan uni kesib o'tishga hech qachon urinmaslikni eng asosiy tavsiyalardan biri sifatida keltirgan. Tojikistonning turli hududlarida, xususan Vahdat shahri va Rodaki tumanida aholining o'nlab uylari 15 aprelga o'tar kechasi kuchli jala yog'ib sel kelishi natijasida shikastlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofatda hech kim qurbon bo'lmagan, biroq Rodaki tumanidagi bitta mahallaning o'zida 24 ta xonadonga shikast yetgan. Turdiyev mahallasi turg'uni Munira Jobirovaning yaqinda qurgan uyini suv bosdi. Hozirda u 4 farzandi bilan qo'shnisining xonadonida yashab turibdi.
Kechasi soat 2:30 kichikroq sel keldi. Shu bilan o'tib ketsa kerak deb o'ylagandim. Lekin oqim ko'z o'ngimda birdan kattalashib, butun uyni suv bosdi.
Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi tabiiy ofat yuz bergan hududlarga maxsus texnika va jihozlar yuborilganini bildirgan. Biroq joylarda bo'lgan Ozodlik jurnalistlari texnika yetishmasligini, odamlar uylarini suv va loydan o'z kuchi bilan tozalashayotganini aytishmoqda. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi raisining birinchi muavini Xotamsho Latifzoda Ozodlik radiosiga suv bosgan uylarga jiddiy shikast yetmaganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, umumiy talafot baholanganicha yo'q.
Afsuski, ko'plab uylar, tomorqa va ayrim yordamchi imoratlar suv va loy massasiga to'lgan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida ishchi guruh tuzildi. Biz bu yerga barcha zarur jihozlar va maxsus texnikalarni olib keldik. Bitta ekskavator, mexlopata, 3 maxsus texnika va motopompa suv bosgan imorat va tomorqalarni suvdan tozalamoqda.
Qo'mitaga ko'ra, so'nggi kunlarda tinimsiz kuchli jala yog'ishi natijasida Rodaki tumanining Zaynabobod va Somoniyon jamoatlari hamda Vahdat shahrida odamlarning hovlilarini suv bosgan. Vosiy tumanining Ko'chaboq qishlog'i yonidan oqib o'tuvchi Yoqsuv daryosida suv sathi ko'tarilgan. poytaxt Dushanbeda jala tufayli ayrim ko'chalar vaqtincha to'silgan. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradagi Tobil daryosi bo'yida joylashgan Kurgan viloyatida 900 ga yaqin turar joy binolari suv ostida qoldi deya xabar qildi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Rasmiylarga ko'ra, suv sathi ko'tarilishda davom etmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Termizda attraksionning trossi uzilib ketishi natijasida 4 kishi jarohatlandi. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana bir yer osti yo'li topildi. AQSh o'zbek bozgirlariga ko'rik majmualarini taqdim etdi. Rossiyada rus askari tomonidan zo'rlangan Ukrain ayoliga qarshi jinoyat ishi ochildi. Chegarasiz muxbirlar Rossiyani Alsu Kurmashevani ozod qilishga chaqirdi. Tesla xodimlarini 10%ga qisqartirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Gruziyada bahsli qonun loyihasi namoyishlar, mushlashuvlar va hibsga olishlar manzarasida ko'rib chiqilmoqda. Gruziya parlamentida 17 aprel dohil 3 kundan buyon ko'rib chiqilayotgan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi minglab odamning noroziligiga sabab bo'lib, ularni Tbilisi ko'chalariga chiqishga undadi. Loyiha tanqidchilari uning Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekanini va bu repressiv qonun Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilish harakatlariga to'g'anoq bo'lishini aytishmoqda. Gruziya parlamenti binosi oldida 16 aprel oqshomida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasida politsiya namoyishchilar va jurnalistlarni kaltaklashdi. Bu manzara aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Politsiyaning maxsus topshiriqlar bajaradigan otryadi xatti-harakati natijasida Publika, Tabula va Aprili kabi onlayn nashrlar jurnalistlari jabr ko'rgan. Talotumda namoyishchilardan qanchasi jarohat olgani haqida esa aniq ma'lumot yo'q. Guvohlarga ko'ra, politsiya otryadi ancha ayovsiz harakat qilib, mitingchilarni parlament yaqinidagi ko'chalarda quvib yurgan. Namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sidiruvchi sprey qo'llanilgan. Avvalroq Gruziya Ichki ishlar vazirligi aksiya ishtirokchilari politsiyachilarga tosh va shishalar otgani natijasida Ichki ishlar vazirligining bir xodimi jabrlangani haqida bildirgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra kamida 25 kishi qo'lga olingan. Ulardan 4 nafari mamlakatni tark etmaslikka oid tilxat asosida qo'yib yuborilgan, qolganlari tergov hibsxonasida ushlab turilibdi. Oldinroq Gruziya ombudsmeni Levan Yoseliani politsiyani mitingchilarga qarshi ortiqcha kuch ishlatmaslikka va yig'ilish erkinligini ta'minlashga chaqirgan edi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasining Gruziya parlamentida qayta ko'rila boshlagani parlament ichidagi hukmron partiya vakillari bilan muxolifatchilar o'rtasida taranglikni kuchaytirdi. 15 aprel kuni qonun muhokamasi chog'ida fuqarolar partiyasi lideri Aleko Elisashvili Gruziya orzusi hukmron partiyasi liderlaridan biri Mamuka Midinaradze bilan mushlashib ketgan. Midinaradze bahsli qonun loyihasi yuzasidan Lelo partiyasi vakili Anna Natsvilishvili bilan munozara qilayotgan paytda Elisa Shvili minbar ortida turgan deputatning yoniga borib, yuziga musht tushirgan. Deputatlar o'rtasidagi mushtlashuv bino yo'lagida ham davom etgan. Keyinroq Aleko Elisashvili parlament binosini tark etib, jurnalistlarga bo'lgan voqea tafsilotlarini aytib bergan. Men doim Gruziya orzusi bilan insonchasiga muomala qilishga uringanman. Ular esa bizni Rossiya tomonga sudrab ketishmoqda. Hozir uyda o'tiradigan payt emas, ko'chaga chiqish kerak. Biz ularni Rossiya qonuniga qo'shib, uloqtirib tashlashimiz kerak. Ularning hammasi jonga tegdi. Va men bu Rossiya agenti Miginaradzening yuziga boplab tushirdim. Deputatning iddaosiga ko'ra, mushtlashuvdan keyin uni parlament binosidan chiqarib yuborishgan. Oradan yarim soat o'tgach, yuridik qo'mita majlisi qayta boshlangan. Qo'mita raisi Andrey Oxanashvili muxolifatga yuzlangan. Men bu yerda bo'lgan barcha muxolifatchilar va huquq faollarini bu odamning qabihona qilig'iga baho berishga chaqiraman. Agar kimdir bu holatni izohlamoqchi bo'lsa, sizga imkon beraman. Bu yerda chiqaradiganingiz har qanaqa provokatsiyaga juda qattiqqo'llik bilan javob beriladi. Sodir bo'lgan voqeani sharhlar ekan, Mamuka Midinaradze Aleko Elisashvili uning yoniga o'g'rilarga o'xshab pisib kelib yuziga musht tushirgani, bu esa erkakchilik ish bo'lmaganini aytgan. Bahsli qonun loyihasi Gruziya parlamentida birinchi marta ko'rib chiqilayotgani yo'q. Deputatlar o'tgan yilning 7-martidan ham birinchi o'qishda xorijiy ta'sirning shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullashgan, buning ortidan mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketgan edi. Aksiya 8-mart kuni ham davom etgan, 9-mart kuni esa Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati mazkur qonun loyihasini parlamentdan qaytarib olishgan. O'tgan yilgi noroziliklarga qaramay, Gruziya orzusi 2024-yilning aprel oyi boshida qonun loyihasini qaytadan parlamentga kiritgan. Muxolifatchilar iddaosiga ko'ra, yangi kiritilgan qonun 2023-yil bahoridagi norozilik namoyishlari manzarasida qaytarib olingan qonun loyihasi bilan bir xildir. Shaffoflikni ta'minlash uchun olib chiqilayotgan bahsli qonun loyihasida o'z moliyasining 20%dan ko'prog'ini xorijdan oladigan barcha notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini maxsus reyestrga kiritish ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi xorijiy kuch manfaatlarini ta'sir etuvchi tashkilotlarni aniqlash maqsadida Adliya vazirligiga mazkur masala bo'yicha istalgan paytda tekshiruv o'tkazish vakolatini beradi. Mazkur qonun loyihasining hukmron partiya tomonidan parlamentga qayta kiritilganini Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili ham keskin tanqid qilmoqda. Odamlarning xohish istaklari hamda hamkor mamlakatlarning noroziliklariga qaramasdan hukmron partiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishga astoydil urinishi to'g'ridan-to'g'ri provokatsiya bo'lib, Rossiyaning vaziyatni beqarorlashtirish strategiyasi bo'lib hisoblanadi, degan prezident Salome Zurabishvili. Avvalroq Gruziya prezidenti X tarmog'ida rasmiylar Yevropacha kelajak himoyasi uchun chiqqan odamlarga qarshi yana suvotarlarni ishga solmoqchi ekani haqida yozgan edi. Parlamentda muhokama qilinayotgan loyihani Rossiya qonuni deb atagan Zurabishvili o'z postida Gruziya resovetizatsiyaga taslim bo'lmasligini urg'ulagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun atrofida yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan avvalroq bildirgan mulohazasida prezident Gruziya orzusi partiyasini ilk bor rus orzusi deb atagan hamda uni Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishini sabotaj qilayotganlikda ayblagan edi. Gruziya xalqaro hamkorlarining barchasi Tbilisini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmaslikka chaqirishmoqda. Rossiyalik siyosatchi va jamoat arboblari esa aksincha Gruziya orzusi tashabbusi bilan parlamentga kiritilgan mazkur qonunning qabul qilinishini dastaklashmoqda. Ular orasida Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev, prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov, rus dunyosi bosh mafkurachisi Aleksandr Dugin kabilar bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
bir yarım kilometr yürüyorum şu, yani bir yarım kilometr maşallah oluyor. Yoldan basılıp yıkadı.
Bu Özbekistan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekiston 3-chi renessans davri deb atalayotgan mamlakatdagi qishloq yo'llari va maktabining bugungi holati. Qashqadaryo viloyatidagi kichik Nurqay qishlog'i Dehqonobod tumani markazidan qariyb 100 km masofada joylashgan. Bu Bog'chorbog' hududidagi so'nggi qishloq hisoblanadi. Aholining aksariyat erkagi Rossiyada mehnat qiladi. Bir yilda qishlog'iga bir keladi yoki yo'q. Qishloq aholisi sifatsiz qurilgan yangi maktabning 5 yil bo'lmasdan tutdek to'kilayotganidan, unga eltuvchi yo'llarning odam yurib bo'lmas darajada abgorligidan, elektr energiyasi ta'minotidan, tez yordam mashinalarining yetib kela olmasligidan shikoyat qiladi. Maktabga o'quvchilar 40 adir oshib, mana bu kabi tuproq yo'llarni bosib har kuni 8-10 km piyoda yo'l yurib borishadi. Yog'ingarchilik paytida bu qishloqqa har qanday mashina ham bora olmaydi. Aholining asosiy ulovi esa ot bilan eshak bo'lib qolgan.
Yo'llarimiz, tez yordamlar, ayollarga shunchalik qiyinchilik, tog' zonasida yashash. Men o'zim 7 ta farzandni onasiman. 7 tasini ham tez yordam kelmagani bois, mana shu yo'limizdan o'ta olmagani bois uyda tug'ruq tug'ildi har bir bola. Shu orasida 2 ta farzandcham, 2 ta o'g'ilcham 4 oylik, 5 oylik bo'lib ketib qoldi. Mikrob tushganmi bilmadim. Bolalarimizni bir xil paytda yomg'ir yog'ayotgan paytda shunchalik olib borib ko'tarib olib bor maktabga qo'yib kelamiz. Qor yog'adi. U oyog'idan o'tadimi, yo'qmi? U oyog'ida qalishmi, etikmi? Shunchalik azoblanib borib kelayotgan bolalarimizni hurmati. Oddiy suvlarimiz eshakda, hayna undaqa eshakka olib borib buloqlardan olib kelamiz. Biz birontamizda uyimizda oqayotgan kran yo'q. Oddiy buloqdan satillab eshak bilan qilaglab boramiz. Biz ayollarga bunday shu tog' zonasida yashasak ham sharoit qilishdi. Bunday quvonib yashashdi iloji bo'lsa, iltimos qo'llaringizdan kelgancha sizlarga so'raymiz. Yordam bo'lsin. Bu bolalarimiz boradi, keladi. Meni bolamda hozir 5 tasi xudoga shukr, Allohga shukr sog'lim. Mana bunday bir xil paytda eshakka mindirib o'zim maktabga olib borib kelaman. Yordam beringizlar. Biz uchun bo'lmasa ham bolalarimiz uchun, kelajak hozir bolalarning qo'lida. Xudoga shukr, yaxshi-yaxshi bolalar chiqyapti. Uyga haydab olib boraver uyga. Ana shunday qilib bular hayda. Bular mana shu sozda o'sib kelgan bolalar. Hayda. Bor senam, bor qizim.
Ayniqsa yomg'ir yoqqanda atrof qishloqlardan maktabga borish azobga aylanadi. Qishloq o'qituvchilari bundan sal avvalroq holatni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan edi.
Mana biz shunda o'qituvchilar bor, mana shunday biz hammamiz kechikib kelamiz, to'g'risida. O'qituvchilar ham barimiz kechikib kelamiz. Chunki 3 km yo'l bizaga mana shunday. Iloji yo'q, yo'l yurishga umuman imkoni yo'q. Bizaga mana shu etik bilan yuramiz. O'zi bizaga soat 9 ga boshlanadi dars. Mana biz hozir qarang 9 dan 10 ta 15 ga o'tyapti. Biz borguncha ya'ni yarim soat yo'l yuramiz, to'g'risida. Hozir 1.5 km yurganimiz shu, yana 1.5 km mana shu ahvolda yuramiz.
Mana yo'llarimiz mana bu hol. Pastki qishloqdan Sarchashma, Duob qishlog'idan punktdan kelyapmiz. 3 km, 4 km yuqorida turamiz. Mana bu yo'llarga tez yordam mashinasi ham kela olmaydi. Arang mana oyog'imizga etik kelyapmiz bolalar bilan. Yuqorida mana shu qishlog'imizda maktab bor, maktab bolalari to'xtatdi. Progol qilishadi mana shu yo'lni ustidan. Kela olmaydi mana shu botqoqlikka botib yura olmaydi. Bir mahalladan biror kishi kasal bo'lsa ham tez yordam mashinasi yetib kela olmaydi mana u yerga. To'g'ri eshak ulov yura olmaydi. maktab bolalar mana shu botqoq yo'ldan kelsa, mana shunday loyga botib keladi. Lalmi joy, suv yo'q. Mana shu loy bilan kirishga to'yatdi. Uyaladi, kira olmaydi tozalab. To'yatdi buni suv tegizga tozalamaydi. Shunday mana botqoq yo'l oyoqni arang buzib olasiz loydan mana. Bu loyni qarang mana.
94-chi maktab 1-chi sinif rahbariman, ism familiyam Muzaffarov Abdulaziz. Mana maktab bormoqchiman. Mana shu yo'lni ko'rasizlar qanday ahvolda? Shu yo'lda masalan o'tadi. Darsdan kechikib ketapman. Mana shu o'quvchilarim shu ahvol. Iltimos shu iloji bo'lsa shu 94-chi maktab yo'lini shu qishloq yo'llariga moddiy shu yo'lni tuzatib berishlaringizni xohlaymiz. Iltimos, shu qishlog'imizga ma'lum bo'lsin.
Maktab o'quvchilarining aytishlaricha, yomg'irli kunlarda ular rezina etik kiyib maktabga borishadi. Maktabda kiyadigan poyabzallarni esa o'zlari bilan birga olib olishadi.
Mening ismim Boysariyeva Vazira. Biz 4 kilometrdan maktabga kelib ketamiz. Maktabga dars bo'ladi. Yomg'ir yoqqan va qor yoqqan kunlari loy bo'ladi, tizadan loy bo'ladi. Tushlilarimizni salafondan olib kelamiz. Biz qiynalib yo'ldan kelamiz.
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani 99-chi maktab o'quvchisi Boyjonov Dostonbek bo'laman. Mana biz 3-4 km uzoqdan yo'lga qiynalib kelamiz. Mana qish paytlari, bahor boshlanish paytlari yomg'ir bo'ladi-ku. Ana shu paytlar biz qiynalib loyga tizzagacha botib kelamiz. Soat 8 ga jo'nasak ham soat 10 ga yetib kelamiz. Oyoq yugunimizcha soat 11 bo'ladi.
Kichik Nurqay qishlog'idagi 99 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 28 nafar o'qituvchi ishlaydi. Maktabning 120 nafar o'quvchisi bor. Maktab 2019 yilda qurilib, 47-chi maktabning filiali bo'lgan va 2 yildan so'ng alohida maktab maqomini olgan. Maktab qurilishiga byudjetdan qancha pul ajratilgani va pullar qanday ishlatilgani haqida ochiq ma'lumot yo'q. Ko'zga ko'rinib turgani shuki, qurilganiga bor yo'g'i 5 yil bo'lgan maktabning devorlari yorilib, betonlar uqalanib ketyapti. Mana bu maktabni o'rab turgan panjara. Quruvchilar uning poydevoriga ishlatilgan sementdan ancha urib qolgan shekilli.
O'tirgan joyimiz. Mana shu yo'lni vaqtiga bizga tekislab berish kerak edi. Tekislab bermadi. Mana bu yoqdagi devorlarni ham ko'ring. Zabor qilingan devorlarning holini qarang mana. Mana yuring yana boshidan ko'rsataman. Mana shu yo'lni aslida bizga tekislab berish kerak edi. Tekislab bermagan. O'sha holat qolib ketgan. Bizda maktab teritoriyasi kichkina. Bu yoqda agar bizga tekislab berganda bu yoqda mana bu bunaqa archa ekib, boshqa daraxtlar ekib biz bu yoqni ko'kalamzor qilar edik. Mana bu yoq devorlar. Mana buni qarang, bu yerda agar bolalar yiqilsa birontasi yugurib, biror oyoq poyog'i la deyishi mumkin. Mana devorlar, devorlarning holini qarang.
Yorilib ketgan mana. Mana talabga javob bermaydi. Mana yiqilib ketdi mana. Maktab ishlari yog'och qo'yibdi.
O'qituvchilarning aytishlaricha, maktab juda ham sifatsiz qurilgan va shu sabab devorlari yorilib ketyapti.
Mana maktabimizning holati. Mana. Boshlaymiz, mana eshikdan kirishdan yorilgan. Maktabning holati mana shu. Bu yog'i ham yorilgan. Sinfxonalar ham yorilgan. Maktabimizda stadion mavjud emas. Sportzal yo'q. Yerlarni bu yoqlarni qarang. Bu holat mana ko'chib ketgan mana u yoqlarni ko'ring. Mana bu yoqlar ham ko'chib ketgan. Mana bizning maktabimiz hozir o'zi yangi qurilgan. Nahotki biz maktabimiz shu 4 yil yo 3 yil davomiga shu holatga aylanib qolsa,
maktab qurilishida hech bo'lmaganda o'quvchilar soni ham hisobga olinmagan, bor yo'g'i 6 ta sinfxona 120 nafar o'quvchiga yetmaydi. Ota-onalar hashar qilib maktab yonida yana 2 ta sinfxona qurishdi. Lekin ularni sinfxona deb bo'lmaydi. Joy yo'qligidan o'quvchilar bu sinflarda ta'lim olishga majbur.
Boyaga aytgan hozir hashar yo'li bilan qurilgan 2 ta sinfxona deganim mana shu yoqda. Mana ichiga bolalar kelib sig'magan holat. Bu hashar yo'l bilan qurilgan. Hammasi, eshigi ham, derazasi ham, hamma jihati mana sinfxonalar. Biz qaysi davlatda yashayapmiz? Qarang, partalarni qarang, stollarni qarang. Bunga bizga amaliy yordam hech kim bermaydi. Ek vaqtida 47-chi maktabni filiali bo'lgani uchun o'sha partta stollar hali ham. Bizga stol, stul, doska bilan ta'minlanmagan. Eski, hali ham o'sha mana eski. Ko'ryapsizmi mana? O'sha eskilarga hozir biz dars o'tyapmiz.
Endi maktab kutubxonasini, badiiy adabiyotlar va darsliklar saqlanadigan joyini ko'rsatmasak bo'lmas. Ham omborxona, ham kutubxona vazifasini o'tayotgan bu xonaga o'zingiz boqingda baho bering.
Mana hozir kitobxonani ko'rsatamiz. Bizning maktabimizga kutubxona mavjud emas. Mana, qarang. Holati mana shu. Kitoblarimiz mana shu. Kutubxonachimiz mana bu yo'q. Marhamat, siz ham gapiring.
80 taga yaqin badiiy kitoblarimiz bor. Kirib o'qisa bo'ladi, lekin joy yo'q. Hech o'quvchilar kirib o'qishga joy yo'q, sharoit yo'q.
Qishloqning yana bir og'ir muammosi yo'l abgorligi sabab tez yordam mashinalarining yetib kela olmasligi.
Medisina ishini ishlash juda qiyin bo'lib turibdi. Masalan, mana shu daryoda 4 sel kelgandan keyin bironta texnika o'tolmaydi. Keyin bizlar majbur bo'lamiz ot bilan, eshak bilan toqqa borib kasallik ko'rib, eshakni mindirib olib kelishga. Ba'zan masalan birta dori kerak bo'lsa, biz mana bu yerdan 12 km uzoqroq Chashmonga borib, bir dori daje bir analgin olib kelishimiz kerak. Bizga na apteka bor, na tez tibbiy bor, mashinasi bor. Umuman ishlashimiz juda qiyin. Shuning uchun sizdan qatorada iltimos qilmoqchi edimki, bizga bir sharoit qilib bersin, bironta hech bo'lmasa apteka qurib bersin. Bironta mashina bersin tez tibbiy yordam, iloj bo'lsa masalan, xo'p, agar bor deyman yo'limizga ko'prik qurib bersa juda ham yaxshi bo'lardi.
Ana endi misol uchun mana shu yo'l, mana ko'ribsiz, mana shu jarlarni suv olgan vaqtda. Hozir ham suv oladi. Qish bahor vaqti suv ko'p bo'lgandan keyin. Tez yordam mashinasi hech chiqishga imkoniyati yo'q. Mana shu yerga tez yordam mashinasini qo'yib, doktorlar bechoralarni rezin etik oyog'iga kiyib, piyoda 5 kilometrga borib, keyin kasal eshak ot nima olib keladi. Bu uchun mana shu yerga bitta ko'prik masalasiga biz 2-3 marta viloyat hokimiga, boshqa tuman hokimiga murojaat qildik, lekin hozir yechimini topmayapti hozirgacha.
Qashqadaryo viloyatining tog'li hududlaridagi aksariyat aholi bugun infratuzilmasi umuman yo'q. Sharoiti og'ir bo'lgan hududlarda yashaydi. Mustaqillikning 33 yilida ham ularning muammosi hal qilinmagan. Dehqonobod tumanining Baqatu qishlog'ida yashovchi ota-onalar ham ozodlikka murojaat qilib, tog' oshib maktabga qatnaydigan farzandlaridan doim xavotirda ekanligidan prezidentga shikoyat qilishgan edi. Baqatu qishlog'i biz hikoya qilayotgan kichik Nurqay qishlog'idan taxminan 3 km tepada joylashgan.
Borib kelishi juda qiyin. Tog'lardan o'tib boradi. Sel kelib qolishi mumkin, juda kuchli yomg'ir yog'adi. Tog'larda ahvolini ko'rib turibsiz, juda chekka qishloqda yashaymiz. Sahal bo'lmasa archan tagidamiz. Faqat Miramonovich. Juda kuchli sel keladi, juda yog'ingarchilik. Bizlar ota-onalar judalar qo'rqinchli ahvolda kutib turamiz bolalarimizni. Iltimos qilaman sizdan, bizga amaliy yordam bering.
Xonobod tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlari, sizlardan bir tanasini iltimos qilib so'raymiz. Albatta, bola soni yetishmaydi degan vajlarni ishlatmanglar. Chunki xalq ta'limi vaziri hamda prezidentlarimizni farmon qarorlarida yozib qo'yilgan joyi bor. Bola soni yetishmagan taqdirda 1-3 sinf, 2-4 sinfni kompleks sifatida dars o'tsa bo'ladi. Bizga 2 xona bo'lsa, mana shu qishloqda 1-3 sinfga, 2-4 sinfga bitta xonada ders verse bo'ladi.
Ozodlik Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim bo'limi matbuot xizmati rahbari Javohir Rustamov bilan bog'lanib, o'qituvchi va o'quvchilarning shikoyatlariga rasmiy munosabat so'radi. Javohir Rustamovning ozodlikka yozgan javobida aytilishicha, Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bu masalani joyiga borib o'rgangan.
O'rganish olib borilganda o'zboshimchalik bilan qurilgan binoda bolalar ta'lim olishi uchun mo'ljallangan xonada yetarli sharoit yo'qligi aniqlandi. Shu sababli ruxsatsiz qurilgan maktab hududidagi binoda o'qiydigan 2-sinf o'quvchilarini majburiy 1 yillik tayyorlov guruhidagi tarbiyalanuvchilarni kutubxonani 99-sonli maktabning asosiy binosiga ko'chirilish choralari ko'rilmoqda. Dehqonobod tumanidagi 99-sonli maktab hududida 2 xonadan iborat qo'shimcha binoni qurilishi yuzasidan Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi yoki Dehqonobod tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan topshiriq berilmagan. Shuningdek, tez kunlarda maktab ichki jihozlarini boyitish maqsadida 10 komplekt parta, pardozlash, lak bo'yoqlari va zaruriy anjomlar yetkaziladi. Maktabdagi qurilish ishlari bilan bog'liq jarayon, ya'ni uning poydevori, maktab ma'muriy binosida kichik yorilish paydo bo'lganligi yuzasidan vakolatli tashkilotlarga rasmiy xat asosida yo'naltirilib, kelgusida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan qo'shimcha tartibda o'rganish ishlari amalga oshirilish choralarini ko'rish nazarda tutilgan.
Ozodlik Dehqonobod tuman hokimi Sherzod Shokirov bilan 2 marta bog'lanib, kichik nuqta qishlog'i muammolariga izoh so'radi. Hokim 2 marta ham bandligini va o'zi qayta qo'ng'iroq qilishni aytdi. Ammo ozodlikka hokimdan qo'ng'iroq bo'lmadi. O'zbekistondagi qishloqlar infrastrukturasini rivojlantirish, ularni oddiy ichimlik suv bilan ta'minlash, yo'l qurish va uni ta'mirlash davlat dasturlaridan chetda qolib, open budget loyihasiga yuklanmoqda. Tahlilchilarning aytishlaricha, bu tashabbus infratuzilmalarni yaxshilash o'rniga yana jamiyatni boylar va kambag'allarga ajratish uchun xizmat qilmoqda. Shu paytgacha bo'lib o'tayotgan open budget lotereya o'yinlarida kim ko'proq pul sarflasa, o'sha qishloq, maktab yoki mahalla ta'mir yoki yangi bino qurish uchun byudjet mablag'ini yutib olishga muvaffaq bo'lmoqda. Open budget loyihasining navbatdagi mavsumi uchun byudjetdan 3 trillion so'mdan ziyodroq mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisining 35% ushbu loyihada ishtirok etgan, ya'ni jami 12 million ovoz yig'ilgan. Bu safar ham aksariyat ovozlar aholidan sotib olindi. Ovoz yig'ishga start berilishi bilan loyiha ishtirokchilari kim o'zar musobaqani boshlab, ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilishdi.
Ikki kalbasa. Men oshlagan. Men puliyam bor bitta yo'l uchun. Ovoz bor monajon, keling.
Joylarda ovoz yig'ish uchun oziq-ovqat mahsulotlaridan to avtomobilgacha sovrinlar qo'yildi.
Mingtasiga mana bu Cobalt'ni berib yuboramiz
mana. Mana kerak.
O'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilgan O'zbekistonda davlat o'z fuqarolariga hech bir ovoz va sarsongarchiliksiz qilib berishi lozim bo'lgan ishlar uchun odamlar viloyatma-viloyat, uyma-uy yurib ovoz yig'ishga majburlandi. Oqibatda aholisi kam bo'lgan va o'ta og'riqli muammolarga duch kelgan kambag'al va qashshoq qishloqlar infratuzilmasini yaxshilash yana o'sha parda ortida qolib ketdi. Bunday vaziyatda hikoya qilganimiz aholisi kam bo'lgan Kichik Nurqay, Baqatu kabi qishloqlarning open budgetda g'olib bo'lishdan umidi yo'q. O'zbekistonda tashabbusli budjet loyihasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan joriy qilingan edi.
Ochiq budjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi? Qo'l qo'yib, adolat bo'lsa, jamiyatda o'zgarish bo'layapti, to'g'rimi? U hech kim aralashmayapti-ku. Tasavvur qilinglar endi, har bir bergan pulimizni ochiq budjet bo'lib odamlar qo'l qo'ysa, qanday menga yaxshi bo'lardi? 10 karra ko'p adolat bo'lardi, 15 karra pul qisqarardi.
Mirziyoyev va'da qilgan byudjetning adolatli taqsimoti endi ko'zga ko'rinmay qoldi. Pul tikib ovoz olganlar loyihani yutib oldi, imkoni yo'q kambag'allar esa o'sha holicha qolib ketaverdi. Bu loyihaga korrupsiya aralashgani va g'olib loyihalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirilishiga oid iddaolar ham mavjud. Hozircha ochiq byudjet aholisi kam qishloqlarga yopiqligicha qolar ekan, qishloq aholisi ham o'z muammolari bilan yuzma-yuz qolmoqda.
3 bola maktab o'qiydi. Loy ko'p bo'ladi. Bitta 3 paket beraman har kun. Boshqa mo'za bilan maktab boradi. Loy mana bu yerdan loy chiqadi.
Bir xulosa aytganda bir juda og'ir ahvolda hozir xalq yashash sharoiti bo'lyapti. Mana bu daryoga sel kelgan paytda bu yerda aloqa uzilib qoladi. Bolalar o'qituvchi maktabga bora olmaydi. Endi mana shu ko'prik biz o'z qo'l bilan qurganmiz, ha bu odam uchun mo'ljallangan. Lekin texnik qatnov to'xtab qoladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.